что на наше заседание запрошены також Юрий Игоревич Галатій, заступник министра финансов Украины. Від Державної служби фінмоніторингу перший заступник Гаєвський Ігор Миколайович і начальник юридичного управління Складаний Віталій Миколайович. І від Національного банку присутній Береза Ігор Володимирович, директор департаменту фінмоніторингу, і Пряженцева Ірина Миколаївна, начальник управління комплаєнсу департаменту фінансового моніторингу. Пропонується вам порядок денний членом комітету розданий і регламент роботи. Пропоную долучити третє різне, розглянути організаційні питання роботи комітету без присутності запрошених, доповідає Довбенко. Тому постараюся в рамках 5 хвилин теж. Хто за такий порядок денний і регламент, прошу голосувати. Прошу опустити одноголосно. Дякую вам, колеги. Переходимо до розгляду першого питання. Проект закону про запобігання та протидію легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Номер 9417. Колеги, хочу вам нагадати, що доповідачів по цьому законопроекту ми заслухали раніше, при розгляді цього питання 16 січня цього року. Тож можемо, я думаю, що зараз вже не повторювати співдоповідь. Хочу вас проінформувати, що після того засідання, коли ми вирішили відкласти це питання, Міністерство фінансів і Держфінмоніторинг звернулись з проханням провести попередню зустріч для обговорення проблемних питань, які були озвучені на засіданні комітету. Також протягом цього періоду до мене звертались і члени комітету, у яких також було бажання продискутувати проблемні місця ще до сьогоднішнього засідання. Тому я хочу вас всіх проінформувати, що ми провели із зацікавленими колегами, всіх, хто бажав, зустріч і Міністерство фінансів, і члени комітету, і Держфінмоніторинг, і Нацбанк, за результати якої було підготовлено ряд пропозицій, які вам роздані і надсилалися також у форматі порівняльної таблиці. І ці варіанти ми будемо сьогодні пропонувати до включення у рішення комітету для рахування ще у першому читанні, щоб зняти ряд спільних питань у сесійному залі. Я щось вірю, що у всіх у вас була можливість ознайомитись з цими змінами. Можу тільки акцент зробити на кількох моментах. Перше, ми розуміємо з вами, що зараз 15 тисяч доларів, які ФАТФ рекомендує як порогове значення для поглибленого аналізу, це вже не 300 тисяч гривень, як пропонував уряд, а більше, тому ми пропонуємо збільшити цю суму до 400 тисяч гривень, щоб зосередитись на великих сумах, які дійсно несуть ризики для економіки і спростити життя для більшості фізичних осіб і малому бізнесу. Це зміни до статті 20 проекту. Друге, ми також звернули увагу на непропорційно велике значення штрафів, викладених у статті 32 проекту. Вони, ми вважаємо, є неспівмірно критичними для роботи банків та інших фінансових компаній, тому пропонуємо зменшити максимальну межу удвічі. При цьому це все одно залишатиметься більш ніж серйозним покаранням за недотримання вимог до прозорості операцій, і ми зможемо додатково обговорити їх у другому читанні. Третій момент. У цьому ж тренді ми пропонуємо на даний момент не вносити зміни до статті 209-1 Кримінального кодексу, які передбачають появу покарання у вигляді позбавлення волі за порушення законодавства про фінмоніторинг, оскільки такі зміни потребують більш глибокого вивчення. І четвертий момент. Ми також пропонуємо не вносити зміни наразі до статті 62 закону про банки та до закону про систему гарантування вкладів щодо банківської таємниці, якими пропонувався окремий допуск до банківської таємниці без рішення суду та без обмежень щодо глибини інформації. Захист персональних даних є дуже чутливою темою. Бачаю, що немає необхідності зараз кардинально змінювати правила без детальних обговорень. Враховуючи все це, пропоную вам, колеги, перше, рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект закону про запобігання та протидію легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, реєстраційний 9417 від 19 грудня 2018 року, поданий Кабінетом Міністрів України з урахуванням змін, викладених у розданих вами матеріалах, суть яких я тільки що озвучив. Ще раз підкреслю. Перше. У статті 20 законопроекту цифри 300 тисяч замінити цифрами 400 тисяч. Це щодо збільшення розміру суми порогових операцій. Друге. У статті 32 законопроекту щодо розміру штрафів, які можуть бути застосовані до суб'єктів первинного фінансового моніторингу. В абзаці 13 частини 5 цифри 10 мільйонів замінити цифрами 5 мільйонів. У частині 6 у абзаці 3 цифри 10 мільйонів замінити цифрами 5 мільйонів. У абзаці 4 цифри 2 мільйони замінити цифрами 1 мільйон. У пункті 4 розділу 10 законопроєктів абзаці 15, 17 підпункту 2 виключити. Це щодо запровадження кримінальної відповідальності за порушення порядку замороження або розмороження активів. Абзаці 8, 24 підпункту 8 виключити. Це щодо залишення без змін статті 62 Закону України про банки і банківську діяльність. У абзацах 37 і 38 підпункту 8 цифри 300 тисяч замінити цифрами 400 тисяч. Це щодо збільшення суми операції, з якої виникає обов'язок щодо здійснення належної перевірки клієнтів. Останній абзац підпункту 13 виключити. Це щодо внесення змін до Закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб в частині розкриття банківської таємниці. Друге. Доручити секретаріату комітету провести техніко-юридичне узгодження тексту пропозицій. Четверте. Доповідачем від комітету визначити першого заступника голови комітету Довбенка. І четверте. Після прийняття законопроекту за основу створити у комітеті робочу групу з метою підготовки проєкту до другого читання під керівництвом Довбенка за участі інших членів комітету, зацікавлених державних органів, представників ринків та міжнародних експертів. Хочу вам нагадати, що Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з подальшим урахуванням висловлених зауважень і пропозицій. Національний банк України підтримує необхідність законодавчих змін у сфері запобігання та протидії легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до міжнародних стандартів. І Державна служба фінансового моніторингу своїм листом теж повідомляє про підтримку законопроєктів та наголошує, що прийняття законопроєкту є важливою умовою виконання міжнародних зобов'язань України та має за мету підвищення ефективності системи протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму. Дякую, я завершив інформацію. Прошу, Чак Руслан Євгенович.
Ну і колеги, уважно ознайомився з законопроектом, прочитав від початку до кінця. І, на жаль, ті пропозиції, що ми надали, сьогодні були зачитані. Не ми їх надали, це більше від фінмоніторингу, якби їхня позиція. Ті позиції, які вони згодні зробити крок назад після наших зауважень. У мене зауважень значно більше. Ну, якби, якщо їх зараз зачитувати, це дуже довго. Я для того, щоб всі могли ознайомитися, скинув таблицю. І таблиця зараз складається із трьох блоків. Був законопроект, який пропонується до змін, і третя колонка – це зміни, які надані у кожну статтю. На що хотів би звернути увагу, щоб було зрозуміло, наскільки це важливо. Ну, по-перше, почну із штрафів, то, що ми тільки що вже говорили. Штрафи пропонуються до зменшення. Але на сьогодні, якщо в натуральних цифрах, то якщо б були штрафи максимальні 170 мільйонів гривень, зараз пропонується 85 мільйонів гривень. Це штраф максимальний, який може бути для суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Крім цього, чомусь ті самі 85 мільйонів і для небанківських фінансових установ. Я думаю, що для них потрібно зробити менший штраф. Ну, я, чесно кажучи, проти того, щоб і 85 мільйонів було. Я думаю, що нам потрібно цю планку зробити реалістичною. особливо для банків, яких, наприклад, регулятивний капітал там 200-300 мільйонів, таких банків у нас порядка 40-85 мільйонів, це буде рівно до їх там банкрутства. Да? Ну, і ці питання, вони ще ув'язуються і з другими проблемами, я зараз про них зараз кажу. А стосовно небанківських фінансових установ, то також межа 85 мільйонів є, ну, якби непідйомною. Крім того, суб'єктами фінансового моніторингу у нас є нотаріуси, адвокати, адвокатські бюро, фірми, які надають юридичні послуги, які є консультантами по продажу нерухомості. І для них встановлюється по нашому проекту, навіть уже по зміненому проекту, 17 мільйонів гривень штрафу. Тому я вважаю, що це навіть при такому об'ємі ці штрафи є великими. Тому це, якби, думаю, потрібно ще обсудити і проговорити більш детальніше, зважити і думку, в тому числі, і представників ринку, що вони думають на цей рахунок, і, можливо, знайти якийсь більш кращий компроміс, ніж 85, ну, ті суми, що я сказав. Крім того, хотів звернути вашу увагу по визначенню по пов'язаним особам. Чомусь, ну, я вважаю, що воно має бути уточнене, чомусь у визначенні по пов'язаним особам там тільки політично значущі особи описані. Ну, це таке технічне питання, але якщо ми говоримо про далі про політично значущі особи, то звертаю вашу увагу, що в тих нормах, які сьогодні пропонуються нам для підтримки, якщо досягає оборот по рахунку одна операція або сумарні операції по рахунку політично значущої особи 300, зараз пропонується 400 тисяч, то кожна операція, і в тому числі і члена сім'ї політично значущої особи, вона має бути узгоджена керівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Тобто, якщо ви відкрили рахунок, ну, я маю на увазі, хтось із політично значущої особи відкрив рахунок в Укрексімбанку, то за погодженням керівника Укрексімбанку буде проводитись кожен платіж із цього рахунку. Я вважаю, що це перебор, це ненормально. І сьогодні ця дефініція є у чинному законі, який нам сьогодні пропонується. Крім того, тут є вимоги до верифікації проведення фінансових операцій на фондовій біржі. Операції, не операції, а операції. Якщо в нас по кожній операції на фондовій біржі буде проходити верифікація, це унеможливлює роботу. Ну, сама суть роботи біржі, вона передбачає швидкість і швидкість операцій. Тому це має бути виписано по-іншому. Потребують допрацювання, в тому числі, і такі норми, як відмова установлені підтримані ділових відносин. Мало того, що, як я говорив про політично значущі особи, і не тільки це стосується це інших суб'єктів, верніше, це і інших об'єктів фінансового моніторингу. Якщо державний орган по фінансовому моніторингу, наприклад, Національний банк, він визначає критерії, сам визначає критерії, по яким можуть бути відмовлено в операціях. І я вважаю, що тут в цьому плані нам потрібно, знову ж таки, більш детальніше пропрацювати цю норму. І в тому числі це стосується і відмови клієнту у здійсненні операцій. Всі ці мої пропозиції викладені, як я казав, у таблиці. Я пропоную вже завтра зробити робочу групу, тому що це готово. Ну, щоб це не виглядало, що ми затягуємо. Я вважаю, що враховуючи цей закон, він за собою тягне виділення Україні макрофінансової допомоги. Ми маємо це прискорити, але ми не маємо, якби так, його не продумано просто підтримувати. Тому той список, що Михайло Володимирович сьогодні зачитував, я би хотів, щоб ми завтра з робочою групою доповнили і в такому, якби, уже в такій редакції рекомендувати прийняти за основу з додатковими пропозиціями комітету.
Дякую. Дякую. Дійсно, Руслан Євгенович брав участь в нашій робочій нараді. Я радий, що він дуже детально вивчив законопроект. І є багато принципових і не тільки принципових змін. Я думаю, що ми маємо уважно віднестися до всіх, які є зміни, пропозиції, доповнення. Хто ще бажає висловитися? Романюк Віктор Миколаївич, прошу.
Доброго дня, шановні колеги. Я повторю думку, яку я озвучив, коли ми вносили цей законопроект. Значить, по-перше, сама система фінмоніторингу, я от пам'ятаю, я був свідком, коли вона вводилася, вона абсолютно сьогодні не виправдала себе. І історія тому свідок. Чому? Тому що, грубо кажучи, вона створила масу адміністративного навантаження на банківську систему, але ті задачі, які ставилися перед нею, вона не виконала. Тобто це обмеження там обналу, обмеження зловживання банківської системи. Тобто вона виключно створила проблеми для платників податків, проблеми для банківського сферу і породила цілий вертеп схематозу. Тому наша задача сьогодні максимально через цей законопроект, зрозуміло, що в нас є західні партнери, з якими треба працювати через законопроект, мінімізувати принаймні навантаження, яку задачу ми сьогодні виконаємо. Тобто глобально ми вже не змінимо ситуацію, тому що ми вже і цю проблему створили. Але сьогодні ми що ми можемо зробити об'єктивно, це зменшити навантаження на бізнес, який ми створили там. Це майже, я пам'ятаю, це був 2001 чи 2002 рік, коли цей фінмоніторинг вводився. О, це перше, що я хотів сказати. Друге, от я абсолютно погоджуюсь з нашим колегом Русланом Євгенійовичем. Чому? Тому що є ж практика антимонопольного законодавства по штрафам. Якщо все промоніторити її, там все чітко, тобто історія застосування штрафів говорить про те, що якщо є глобальні якісь великі штрафи, ніхто ніколи за всю історію України їх не заплатив. Тобто потрібно виходити з якоїсь прагматичної економіки питання. Якщо людина бачить, що штраф більш-менш він балансує з економічними можливостями, людина ще якось намагається або в судах довести, або інше. Тільки що штраф перевищує там максимальні якісь економічні пороги, і в антимонопольному комітеті там маса практики, коли починається масова реорганізація, ліквідація юридичних осіб. Тобто всі йдуть на те, щоб його не платити. От і все. Тобто ми створюємо, породжуємо норму, яка створює проблеми для суб'єктів підприємницької діяльності, не вирішуємо знову ніякої проблеми. І якби залякуємо бізнес. Тому я абсолютно погоджуюся з колегою, що штрафи треба привести до якоїсь більш-менш адекватності. Плюс, зрозуміло, по політичним мотивам. От. Михайло Володимирович, якщо ви відкривали рахунки в банках, ви ж бачите, вже сьогодні, якщо ти приходиш в банк, тебе не то, що роздягають догола, розумієте, і там монітор до третього покоління. Ми перетворюємося, от політична еліта в власній країні, ми створюємо такі правила, що ми перетворюємося на ворогів власної країни. Було б в ідеалі, ми маємо зараз залишити країну, виїхати, і тоді вже не буде ворогів в Україні. Розумієте? От ми створюємо таке правове поле. Тому я абсолютно погоджуюсь з нашим колегою про те, що це все потрібно приводити до якоїсь тями. І другий, третій момент принциповий, який я тоді на минулому засіданні теж озвучив, що не потрібно через схожі нормативні акти вносити норми, які регулюють поняття кримінальної відповідальності, кримінально-процесуального кодексу. Це абсолютно інші комітети, це абсолютно інша парафія, де люди професійно мають підходити збалансовано до цього питання. Тому я так розумію, ми виключили цей пункт щодо там кримінальної відповідальності. Це тоді я якби з цього питання я думку свою висловлю. Дякую.
Що будемо виходити на рішення, так, члени комітету? Тоді я хочу запропонувати такий порядок. Я озвучив 4 пункти, які я буду ставити на голосування. Єдине, у другому пункті я би написав так, доручити Довбенку і секретаріату комітету узгодити текст правок, озвучених сьогодні на засіданні, і разом із секретаріатом комітету привести техніко-юридичне узгодження тексту пропозицій. І далі тут залишити без змін. Якщо ви не заперечуєте, я єдине хочу сказати, колеги, я вважаю, що і підтримую Віктора Миколаївича, ми маємо дуже серйозно над цим документом попрацювати. І якщо ми проголосуємо за основу в сесійній залі, ми маємо право тоді з цим текстом в комітеті працювати вже як власним. Тому я думаю, що все-таки краще нам голосувати за основу з цими зауваженнями принциповими, а всі інші, які, я абсолютно згідний, ми маємо дуже детально пройтись по кожному, і в комітеті будемо робити таблицю. Я думаю, по всіх позиціях ми не можемо, як сказав Віктор Миколаївич, роздягатися самі перед собою і потім не знати, як дивитися людям в очі. Це ненормально. Тому, колеги, хто за те, щоб запропонувати...
Перед голосуванням, щоб сказати, бо щось не зовсім зрозуміло. Ми голосуємо тільки з тими змінами, що зачитали, чи після того, як ми робочу групу завтра пройдемося, ще випишемо ще деякі форми, бо я так зрозумів, що ви тільки що запропонували те, що я говорив, до другого читання.
Ні, я запропонував так, дивіться, у вас є, ви самі сказали, і технічні правки, і принципові. Технічні ми завершимо, залишимо до другої, де принципові, я згідний, ви мені доручаєте з вами, з представниками міністерства, де узгодити і до цих принципових речей, що ще добавити. Так. Згідні так?
Хто можна, можна сконцентруватися, шановний
да,
голова,
да,
на чотирьох оцих принципових моментах і врахувати їх при підготовці законопроекту до голосування за основу, а розширити вже перелік обговорення, вже між першим і другим читанням, повніше залучити до нього міжнародні організації?
Дивіться, Юрійович, по-перше, що ми не заперечуємо прямо сьогодні з ними узгодити кілька принципових речей, які назвав Руслан Євгенович. Кілька принципових. Ми деталі не будемо. Ми хочемо, якщо все нормально складеться, хоча я теж думаю, що тут є проблеми, у четвер винести його за основу прийняти цей документ. Хоча теж є дуже великі проблеми.
Можна завтра, якщо вони готові приєднатися, це проговорити. Є, вибачте, що я перебив. Є навіть кілька принципових моментів. Я так намагався зекономити час. Наприклад, що, щодо відмови, відмовляння клієнта, от принцип, да? З одної сторони, ми ж хочемо убезпечити, якщо ми, у нас самі клієнти, вони ще не, ну, не настільки глибоко володіють там, що являється от межею. Ну, і, можливо, не настільки у нас навіть фінансова грамотність у юридичних осіб, вона така глибока, як і європейських компаній, які з цим вже працюють трошки довше. І я би хотів, щоб ми взагалі тут принцип використовували, що ми не наказували за те, що, наприклад, суб'єкт первинного фінансового моніторингу перед тим, як клієнт, він ще не зробив угоду. Він прийшов і каже, я хочу зробити таку угоду. Щоб суб'єкт фінансового моніторингу сказав, ви знаєте, якщо ви це зробите, підпадаєте під фінмоніторинг, тут можуть бути санкції, тут можуть бути проблеми, вам можуть заблокувати кошти, а тут по всьому, ми навіть це не чіпали, це замороження коштів, і процедура замороження коштів тут виписана. Тому ми вам рекомендуємо цю операцію не робити. Сьогодні я би хотів, щоб ми таку концепцію тут в законі якби прописали. Зараз тут прописано, навпаки, не сказати і наказати. Розумієте? Тобто, якщо ще нотаріус, адвокати, вони мають це право, то суб'єкт первинного фінансового моніторингу в банку, це не те, що вони не повинні цього робити, а вони, якщо це зроблять, то вони підпадають іще під адміністративне порушення і під кримінальне порушення. Тому, якби, це потрібно зняти. Що стосовно розголошення комерційної таємниці, то ті пункти, що сьогодні нам запропонував Держфінмоніторинг, вони не вичерпні. Там ще далі є по закону, і ще пункти, які також треба поміняти. Тому тут треба сісти, попрацювати нормально. Бо ми нам дали там три пункти, які ми зараз зачитали. Насправді, вони концепцію глибоко так не міняють.
Ще Гаєвський хотів, і потім Різаненко.
Шановні колеги, я просто хотів би ще раз пояснити, якщо дозволите, по тим пропозиціям, на яких зупинявся Руслан Євгенович, дуже тезово і зрозуміло, що було зрозуміло, що це не ідеї Держфінмоніторингу чи Міністерства фінансів, чи уряду виписати ці норми так, як вони є. Ці норми виписані так, тому що так виписана директива Європейського Союзу, по яким у нас є прямі зобов'язання щодо її імплементації. Ми не можемо рухатись і читати по-своєму. По штрафам, якщо директива встановлює максимальну межу штрафу в 5 мільйонів євро, це штраф для країн ЄС, 5 мільйонів євро, максимальний. Ми зараз робимо два рази менше, у нас виходить 2,5 мільйона євро, але це технічна частина, це не значить, що всі будуть штрафуватися на ці суми. Це максимальний штраф, який в законодавстві країни ЄС має бути. Адекватність прийняття цього штрафу і застосування його в конкретному випадку буде визначатися вже конкретно по ситуації. Не значить, що всі будуть штрафуватися на 2 мільйони євро. Це просто технічна відповідність законодавства України, законодавства ЄС, те, що нас вимагають європейські партнери. Друге, по публічним діячам абсолютно немає в нормі законопроекту, що з дозволу керівника банку треба проводити кожну операцію публічного діяча. Цього немає. Є вимога тільки та, що потрібно встановити ділові відносини з публічним діячем з дозволу керівника банку. Тобто, коли публічний діяч приходить і відкриває рахунок, в цей один раз береться згода керівника. Це також стандарт ФАТ і ЄС, і це існуюча норма закону. Тут нічого абсолютно не міняється. При кожній операції не потрібно брати таку згоду, і цього не вводиться в законопроєкті. Стосовно критеріїв по відмов для проведення фінансових операцій, знову ж таки, це діючі норми чинного закону. Якщо неможливо ідентифікувати клієнта, то тоді йому відмовляють, якщо він не надає свої дані. Якщо клієнт входить до ну, з переліку терористів, то також є відмова. Тобто це обов'язкові критерії, які визначені в чинному законі, вони дублюються в проєкті закону. Не може державний регулятор встановити додаткові критерії, які є обов'язковими для відмови. Він може рекомендувати певні критерії для права здійснювати відмову. Це так. Але знову ж таки, це європейська практика. Але обов'язок для відмови, він визначається чітко в законопроєкті. По фондовій біржі також абсолютно не змінюється чинна процедура. Немає, ми не вводимо необхідність верифіковувати кожного окремо клієнта при кожній операції, при проведенні операції на фондовій біржі. Зберігається той самий принцип, але навпаки, ми відходимо від верифікації в присутності особи, ми дозволяємо дистанційну верифікацію цим законопроектом. Тобто можна не приходити безпосередньо до суб'єкта первинного фінансового моніторингу, а дистанційно пройти цю процедуру. Тобто є ряд речей, ми готові все це проговорити, готові обговорити і пояснити з конкретними положеннями директиви і рекомендацій ФАТ. Але зважаючи на те, що ми вже дійсно в такої, зайшли в такі часові рамки, коли дійсно ми кожен день спілкуємося із Європейською комісією, із представниками МВФ, і нам вже дуже скоро представляти прогрес України перед Комітетом Ради Європи Манівел, і на даний момент, дійсно, ми відстаємо від впровадження європейських стандартів, але в нас ще є шанс для того, щоб це виправити. Тобто ми готові працювати, готові пояснити, але щоб ми дали можливість працювати на базі комітету, на базі цієї робочої групи, коли комітет є законопроект є власністю комітету, це буде набагато краще і позитивніше сприймати. Далі ми будемо спілкуватися і говорити.
Дякую.
По-перше, на рахунок євродиректив. Багато чого не з євродиректив. І, судячи по тому, що є 5 мільйонів євро, ви так легко зробили крок на 2-2,5, це говорить, що ми можемо зробити і до 1. Я умовно, да? Тобто є в нас можливість для дискусії. І просто, щоб не виникало, у нас різночитань, у статті 11, пункт 13, суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний додатково під час належної перевірки здійснювати стосовно клієнтів, які кінцеві бенефіціарні власники, контролери, яких є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов'язані з ними, такі заходи. Підпункт 2. Одержувати схвалення, дозвіл керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу для встановлення продовження ділових відносин, проведення без встановлення ділових відносин фінансових операцій на суму, що дорівнює чи перевищує суму, визначену частину першої статті 20, це те, що ми говорили, 300 або 400 тисяч цього закону. Незалежно від того, проводиться така фінансова операція одноразово, чи як кілька фінансових операцій, які можуть бути пов'язані між собою. Про що тут чорним по білому написано? Тому я до чого веду? Це тільки говорить про те, що нам дійсно потрібно дискутувати. Ви читаєте так, ми читаємо так. Тому є питання для дискусії. І я чому кажу, що в першому читанні це потрібно зробити? Тому що, ви ж розумієте, у нас вже є досвід. Якщо у нас базово, гарно, правильно підготовлений законопроект в першому читанні, він тоді і відповідно має більше шансів до другого читання. Бо потім почнуть збивати правки, ламати конструкцію законопроекту, ми це вже проходимо.
Дякую. До нас приєднався Сергій Олексійович Варланов, заступник міністра фінансів. Прошу Різаненка Павла Олександровича.
То якраз дискусія, яка відбулася, вона зачепила питання, які я хотів теж, скажімо, висловити з них. Це щодо відкриття рахунків і транзакцій. З досвіду по транзакціям я не бачив, щоб затверджували керівники банків транзакції, погоджували. Але відкриття рахунку може перетворитись на тиждень, на два і так далі. Ви не можете відкрити рахунок досить швидко. Тому не хочеться доводити ситуацію до абсурду, що вводити відповідальність для цих керівників за невідкриття рахунку на протязі години у вигляді звільнення або надання їм не до цього. Я жартую, звичайно, але це Нацбанку щось потрібно з цим робити. Бо мені легше взагалі не мати рахунків, ніж ходити в банк і, скажімо так, терпіти ті знущання, які там кожен ПЕП відчуває на собі. Я розумію, ми запроваджуємо європейську практику, але якось вона не по-європейськи запроваджується в банках. Реально. А щодо директив. Директиви в дійсності в значній мірі мають рекомендаційний характер. І якщо ми подивимось на практику, то ми побачимо, що країни ЄС, ці директиви кожна досить оригінально і по-своєму їх запроваджують. Немає такого, що вони один в один копіюють директиву в національному законодавстві. Тому нам потрібно бути, скажімо так, зваженими і обережними з точки зору сім разів відрізати і не один раз відміряти. Точніше, зробити навпаки, щоб не було, як завжди, у нас до цього.
Дякую вам. Значить, колеги, що ми маємо на сьогодні, як нам варто поступити? У нас насправді є підписаний договір про асоціацію з Європейським Союзом. Дійсно є дорожня карта. Дійсно в дорожній карті є Україна взяла на себе зобов'язання такий законопроект прийняти. Там немає тексту законопроекту. Там є позиція, яку ми обіцяли привести у відповідність до тих норм, які живе Європейський Союз. Зараз Європейський Союз сказав, добре, ви обіцяли, ви тягнете, ми не проти. Ми даємо вам другу чергу макрофінансової допомоги, 500 мільйонів євро, за умови, що ви такий закон приймете. Ви ж на себе брали це зобов'язання, Україна? Брали. Там записано. Що я хочу сказати? У нас є з вами два варіанти. Перше, не голосувати це, і хай там розбираються без нас. Ну, дійсно, ми ставимо під ризик неотримання 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги для уряду країни. Можемо ставити, прийняти за основу. За основу. Я погоджуюсь тут з Гаєвським. Їм важко з європейцями дискутувати. Я розумію, що вони, як люди, які належать у певних бюрократичних ієрархічних структурах, мають слухати, що їм кажуть. Трошки простіше дискутувати нам тут з вами. І я погоджуюсь і з тим, що сказав Руслан Євгенович, ми так просто, нас ніхто не зобов'язує саме такий текст голосувати. Більш того, я можу сказати, ми в комітеті ще можемо погодитись, але зал це точно не пропустить. І нам тут треба це розуміти. Тому я би все-таки просив, колеги, враховуючи, що ми мали ці дискусії, досить серйозні, не раз збиралися, голосувати за основу, з урахуванням зауважень, які є узгоджені. Я погоджуюся, що всі зауваження Руслана Євгеновича в таблицю записати як пропозиції, без яких ми не будемо робити таблицю. Без них ми не зробимо. І тому, більше того, я хочу сказати, у нас буде дуже великий часовий лаг провести ці узгодження. Тому що, якщо навіть ми в четвер проголосуємо оцей законопроект за основу, то я хочу вас повідомити, плани такі, я думаю, це ні для кого не секрет. Ми в четвер, у другій половині пленарного дня, виходимо на обговорення закону про українську мову. Там 2700 правок. Значить, за оцінками фахівців Верховної Ради, нас займе 2,5 пленарних тижня. Ми раніше 31 березня цей закон не проголосуємо про мови. Якщо ми його не проголосуємо, ми раніше не зможемо втикнутися з цим. У нас буде добрий місяць спокійно працювати над цим документом, з текстами, з зауваженнями і так далі. Зі спорами, хай приїжджають представники ЄС, хай всі сюди йдуть до комітету, будемо з ними працювати. Тому я би пропонував, колеги, мою пропозицію підтримати, а зауваження Руслана Євгеновича до таблиці дати і їх обговорити з Європейським Союзом.
Тобто до другого читання?
Так. Добре. Хто за те, щоб підтримати...
Які зараз пропозиції у нас?
Ще раз.
Дивіться, то, що Михайло Володимирович зачитав, їх можна просто трошки продовжити. От і все. І дати їх зачитати так само до першого читання, як, що ми подаємо 4, що ми подаємо там 8, різниці немає. Ми роздамо і закон, і роздамо наші доповнення. Ну, до того, що буде пропонуватися. І вони ведуть перше читання. Це якби моя пропозиція. Михайло Володимировича тільки скорочене доповнення. Тобто наші пропозиції однакові, тільки просто у мене лист більший, у Михайла Володимировича менший. Пропоную мене підтримати.
Я не можу розуміти, чому мені Руслан Євгенович це пропозиція.
Зараз скажемо. Прошу.
Пане Євгенович, є процедура другого читання. Діло в тому, що ми не замінимо цю процедуру другого читання одною чи двома годинами завтрашнього дня для того, щоб вийти на редакцію більш-менш, яка би, по суті, діла було узгоджена. Тоді треба було би ще раз збирати комітет і все-таки, щоб депутати ознайомилися з цією пропозицією. Там у вас дуже багато пропозицій. Вони, принципово чи не принципово, але вони до другого читання дуже нормально сідаємо, робимо робочу групу, і ми її пропрацьовуємо. Повірте, перше читання – це тільки перший крок, і тим більше, що це є наш продукт. І ми сідаємо і працюємо повноцінно. Ну, не зможемо ми завтра, я не знаю, це завтра буде не робоча група. Це, ну, це треба відразу брати пункти, от зараз 5-6 пунктів брати, і вписувати цей лист. Бо ми, я не впевнений, що ми обговоримо, тим більше це здавати документи треба вже завтра до обіду. Бо голосування, якщо випадково буде в четвер, випадково, то воно буде в першій половині дня. А документи нам треба вже здати. Я не знаю, коли ми пропрацюємо зараз от, цю кількість пропозицій. Руслан Ильич, є друге читання. Ну, повірте, ну, нормально ми працюємо по другому читанні. Я думаю, це кращий варіант. Ну, це як пропозиція. Я...
Колеги, ну що тут говорити? Голосуванням визначимося. Я просто рекомендую бути уважними і відповідальними при голосуванні. От і все.
Що, да. Значить, рекомендувати пункт перший Верховній Раді прийняти за основу з урахуванням змін, викладених у розданих вам матеріалів, суть яких я озвучив, оці позиції цифрові і інші. Другим пунктом доручити секретаріату комітету привести техніко-юридичне узгодження тексту пропозицій. Третє – співдоповідачем Довбенка. І четверте – робочу групу створити і працювати над другим читанням. Руслан Євгенович пропонує теж 4 пункти, тільки в першому – не цих кілька, яких я зачитав, а значно розширити. Що ми не можемо зараз, бо, значить, Віктор Миколаївич, віддаю відповідь. Законопроект Кабінету міністрів. Поки що він є власником документу. І навіть якщо ми... Це, що я зачитав, з ним погоджено з Кабміном. І вони на це пішли. Якщо ми хочемо ще внести додаткові якісь, кому переставити крапку, нам знов треба з ними зустрічатися, знов дискутувати, знов виходити на якісь узгодження. Час, тайм полягає в тому, що до 14 березня Європейський Союз готовий чекати, проінформуйте, як ви виконуєте взяті на СЗБ. Якщо ви їх виконуєте, ми вам другий транш 500 мільйонів надаємо після 14 березня. У нас, ми їм вже попередили, що да, ми такий документ в парламенті маємо, швидше за все в першому читанні приймемо. В другому будемо допрацьовувати. Можливо, це їх і задовільнить, щоб зарахувати нам, що ми працюємо над цим документом. Це теж ще, до речі, не факт, бо вони можуть заартачитися, прийміть в цілому. Але ми фізично вже не встигнемо.
А я думаю, макрофінансова допомога прив'язана тільки до цього нормально?
Там ще кілька. Там є 4. Значить, у нас в п'ятницю була нарада у віце-прем'єр-міністра пані Климпуш-Цинцадзе. Вона розглядала всі варіанти, які ми маємо прозвітувати перед Європейським Союзом. По всіх позиціях доповідав пан Гелетій. У нас менш-більш вирішуються проблеми. У нас якби одне серйозне застереження поки що з цим законопроектом, який не розглянений в першому читанні навіть. Тобто формально він поки що навіть в парламенті не розглядався. Ну, бо, бачите, ми навіть комітетом не прийняли рішення. Тому я думаю, що, дивіться, навіть якщо є переживання з боку Руслана Євгеновича, що не всі серйозні речі ми тут рахували. Ну, я переконаний, що навіть не треба буде агітувати депутатів. У другому читанні він не буде підтриманий, якщо ми в комітеті не пропрацюємо всі ці зауваження. Ну, вони не будуть прийняті. Це дуже чутливий законопроект. І депутати не так просто піднімуть руки чи натиснуть на зелену кнопку. Ніхто не буде це робити. Вони можуть це зробити за умови, що ми кажемо, да, ми беремо в комітет, ми будемо над цим документом працювати, ми всі ці речі дуже уважно будемо розглядати. Тоді ще можуть в першому читанні проголосувати. Все? Я так думаю.
Я єдину репліку. Дивіться, от є, я розповідаю про це, тому що ми отримуємо 500 мільйонів макрофінансової допомоги, але якщо проаналізувати дію попередньої системи, да, фінансової допомоги, вона, повірте мені, збитки в комплексі там, банківській системі, людям, бізнесу, вона нанесла набагато більше проблем створити. Тому нам треба тут балансувати. Я мене відверто скажу предосторога, що в нас дожмуть і ми знову приймемо. Ну, тобто ми не вирішимо проблему, а знову її зробимо ще складнішою для бізнесу.
Можна я? По-перше, на рахунок узгодження із Кабінетом міністрів. Ті узгодження, навіть що зачитали, там трошки по штрафам, там викинули, не принципово вони не зробили крок на зустріч. Він не проводився через Кабмін. Це просто їхня позиція, да, ну якби усна позиція. Така сама усна позиція, вона може бути і завтра по іншим правкам. Але майте на увазі, сьогодні вимога прийняти його в цілому. В четвер можуть поставити його в цілому. І його
продовжують. В цілому його не буде ставити.
Ну, по крайній мірі, умова проголосувати в цілому, тоді макрофін виділяється.
Ні, макрофін виділяється до кінця березня, і ми не будемо настоювати на голосуванні в цілому.
Ну, тим більше. Ну, тому...
Або ми готові між
першим читанням. Є ризик, що його продавлять в цілому. Кабмін для них це, ви бачили, як принципові для Кабміна фінансові маяки.
За цілому ми не будемо голосувати.
Краще за основу вийти з таким законопроектом, який був би хоча б, ви кажете, що депутати, а не наш комітет має більш глибше його вивчити, розумієте? Ми маємо донести інформацію, що...
Дякую. Ну, я би ще до тієї дискусії про за основу, в нас ще є інші законопроекти, зокрема два податкових законопроекти. Тому, ну так, ціна питання завтра прийнята за основу, ну немає його сенсу нам його приймати завтра за основу, тому що в нас є ще, в цілому, тому що в нас ще є два податкових, яких ми будемо теж в першому читанні приймати, це спільний режим транзиту і авторизовані економічні оператори. Тому ну, ми, тут я розділяю і підтримую Юрія Ігоровича і підтверджую наші слова, що ми не будемо його ну, приймати в цілому. Стосовно роботи між першим і другим, ну я тут новенький в цьому комітеті, але в податковому комітеті дійсно ми йдемо за цим шляхом. У нас по обидвом законопроектам, які ми проводимо, дуже багато зауважень і народних депутатів, і ГНЕУ. І ми між першим і другим це відпрацьовуємо, 14 днів по регламенту, все як має бути. Тому я би попросив би підтримати позицію Михайла Володимировича і відповідно присвятити місяць мінімум на обговорення, на робочі комісії, робочі групи, і відповідно будемо ще вас просити попрацювати з нами, з європейськими колегами і з вашингтонськими колегами. З Ігорем Миколаєвичем ми багато часу провели на минулому тижні, теж треба буде доводити, що Україна там не буде прогинатися у всіх питаннях, по яких вони, скажімо так, не мають зауваження до нашого тексту. Тому попросив би підтримати позицію Михайла Володимировича і прийняти підготовлене рішення. Дякую.
Добре. Ну що, колеги, ми дозріли приймати якесь рішення? Да? Тоді буде два ставитися дві думки. Думка перша, оскільки мною була озвучена, так, я зачитав вам. Да. Да. І ну, довгий. То тут давайте ми що ми будемо ставити. Ми можемо знову відкласти і робити довгий список. Ми голосувати не можемо за основу, я так розумію. Бо поки ми не погодимо з нашими власниками цього закону, ми теж не можемо його вносити в сесійну залу. Так я розумію? Чи як? Що, Юрій Ігорович?
Ми вас просимо внести, підтримати вашу пропозицію. Кажемо, ми допрацюємо між першим і другим читанням. Я не знаю, наскільки затягнеться зараз напрацювання довгого списку. Треба проговорити з ЄС, МВФ, це декілька днів мінімум.
Ну, давайте. Тоді ставлю на голосування поки мою пропозицію. Хто за те, щоб мої чотири пункти пропозиції підтримати, хто за, прошу голосувати. 1, 2, 3, 4, 5, прошу опустити. Хто проти? Нема, хто утримався? Один. І один не брав участі в голосуванні. Більшістю голосів рішення прийнято. Дякую. Ну, він не взяв участь в голосуванні, він розписався, він присутній. Ну, він має право вийти, не хоче голосувати. Ну, чого ж ми? Тому ми не можемо заставити, він піднімає руку. Ну, не хоче піднімати, хай не піднімає, але...
Ні, ну, просто я...
А ну...
Сценограму, що в нас немає кворуму.
Ну, він же ж розписався. Є там його підпис Полякова, присутній? Ну, то чого ми? А якщо не бере участь, як це?
Називається, нема кворуму просто.
Дивуюся. Ну, є кворум, я зачитав, що є кворум. Як нема?
Хто ви ти зараз протокол?
Да. То що, друге питання, друге що питання не розглядаємо тоді, якщо нема кворуму? Як це так?
Можемо в закритому режимі розглянути.
А що воно дасть в закритому? Ну можемо в закритому, якщо... Але я не бачу проблеми.
На прийняття рішення кворуму немає. Ну, 5 чоловік із 7, по суті діло, ну зрозуміло, ми можемо тільки взяти це до мене.
Михайлович, давайте двійні стандарти не робити. Є кворум чи нема? Скажіть нам. Ну все.
Що, зараз нема кворуму?
При прийнятті рішення кворуму немає. При прийнятті рішення. При початку засідання.
Тоді ми не можемо прийняти рішення?
Не може, не може.
Позвоніть поляковому.
Наприклад, сусідський поляковому.
Хто? Добре, то тоді, ну раз нема кворуму, то ми і друге не можемо розглядати. Не можемо розглядати. Хто набирає? А, спитайте, він за, проти? Хочуть посекретничати. Ну, що він сказав? Мою позицію? Дякую.
Просто підтвердіть. Говоріть.
Дивіться, Михайло Володимирович, прошу зарахувати мій голос за.
Дякую. І Максим Анатолійович, у нас друге питання, порядку денного ви бачили, значить, ініціатор Романюк і Герега з приводу застосування фінансових санкцій. Ви маєте позицію з приводу цього законопроекту?
Значить, в мене позиція послідовна про те, що він не має, потрібно вносити інший законопроект, потрібно поставити крапку по даному законопроекту, завершувати його. Голосів немає, підтримки в залі не існує.
Ні, це я з приводу не спліта, а з приводу 9451, законопроект.
Порядку денного.
Да, порядку денного. Дайте, да, він перепутав. Дайте трубку, я зараз з ним переговорю.
Давайте відповідаємо, що у вас це дотримання? Так. Голосування повинно бути особисто. Але особисто, чи допускається особисте голосування?
Ми про те, що все одно трохи ні в зв'язку з
собою. Бо ми питаємо, чи він буде за це голосувати. Вийде на щось, так? Давай. Друзі, добре, ми чули голос живий, так же ж? Протокол запишіть, що він за, так. Колеги, по другому питанню зараз десь зв'язок пропав, вони зараз набирають, де він там. От, і тоді ми обговоримо. Колеги, я тоді пропоную перейти поки до третього питання, яке я доповім.
Там буде зв'язок.
Да? Давайте. Угу. Прошу, Віктор Миколаївич, 3 хвилини.
На розгляд комітету вноситься проект закону 9451. Якщо коротко, значить, якщо хто пам'ятає практику, була така практика указів президента, які вводили, регулювали економічну діяльність в нашій країні. От ми, до речі, недавно з нею стикнулися, коли скасовували декрет про валютне регулювання. Він якраз був одним із таким класичним нормативним актом, який вводив економічні норми період перехідних положень, потім вони були скасовані в 96-му році. От якраз є чинний указ президента, який регулює правила обігу, готівкового обігу в Україні і вводить санкції за порушення цього нормативного акту. Є дві ключові проблеми, які коротенький цей нормативний акт буде усунуто. Перша проблема – це прямий конфлікт з нормами Податкового кодексу України, який був введений в 2011 році. які чітко, норма якого чітко вимагає, що штрафні санкції, взагалі санкції мають бути застосовані законами України, а це указ президента. І друге, це величезна санкційна норма, яка передбачає, покладає на суб'єктів господарської діяльності відповідальність. Тобто, враховуючи те, що указ президента був прийнятий в період, так званий період гіперінфляції, наприклад, там, хто пам'ятає, інфляція в 95-му році – це 500%, інфляція в 96-му році – це порядка там, 300%, тобто цей указ був застосований під той період і ті економічні реалії, які складувались в Україні. Це перше. Друге, що б я хотів би сказати про те, що я, коли працював в Європейському Союзі, відверто вам скажу, в жодній країні, де я працював, я взагалі не стикався з вимогою щодо встановлення так званих лімітів по касі, які діють в українських реаліях. Це взагалі анахронізм Радянського Союзу, коли вводились ці всі ліміти, і це поступово нам взагалі потрібно скасовувати. Виходячи з цієї позиції, відповідно вноситься цей проєкт закону щодо загальних тез. Головне науково-експертне управління в цілому підтримує законодавчі акти з невеликими застереженнями. Національний банк підтримує, Міністерство фінансів підтримує. Тобто є узгоджена позиція всіх щодо конструктивного нормативного акту. І виходячи з точки зору моєї там принципової позиції, я відверто вам скажу, я взагалі скасував би штрафні санкції за ці ліміти. Вони це анахронізм в нашій системі державного управління і економічних реаліїв. Тому пропонується сьогодні прийняти цей нормативний акт в першому читанні, і вже до другого читання ми будемо його доводити до ладу. Коротко все. Дякую.
Дякую, колеги. Хочу сказати, що в нас є заключення Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради. У своєму висновку вони висловлюють зауваження до поданого законопроекту. Національний банк України своїм листом зазначає, що в цілому підтримує законопроект та висловлює зауваження до нього і вважає, що він потребує доопрацювання. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України висловлює свої пропозиції до законопроекту та зазначає, що він потребує доопрацювання. Міністерство фінансів України своїм листом від 21 січня зазначає, що законопроект підтримується з урахуванням висловлених зауважень. Колеги, тому, в принципі, ми маємо право з вами сформулювати пропозицію. Перше, рекомендувати Верховній Раді цей законопроект прийняти за основу. І я би дописав би, щоб співдоповідача від комітету був голова підкомітету з питань діяльності небанківських фінансових установ та захисту прав споживачів фінансових послуг Романюк Віктор Миколайович. Прошу, хто бажає висловитися з цього приводу. В принципі, кажуть, що це не є порушенням, тому може бути і від комітету він говорити.
Він каже, що він за. Ну, я тому
Ставить.
Просто тому, що він радавить.
Його зарахуємо, що він каже за, да?
Конечно.
Хто за те, щоб рекомендувати за основу?
Рекомендувати Верховній Раді України проект закону України про деякі питання застосування фінансових санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки номер 9451 за основу. І співдовачам від комітету визначити пана Романюка, прошу голосувати. Хто за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 за. Давайте. Давайте, ми обмінялися всі думками, і я відповім. Думка перша. Згідно регламенту, в принципі, ми маємо право по скайп-зв'язку чи по іншому зв'язку це робити. Ми перший раз це зробили, коли розглядали кандидатуру на члена Ради Нацбанку, і комітет дав дозвіл, що хай він говорить по телефону, ми його заслухаємо. І проголосували за нього.
Це різні речі. Когось інтерв'ю проводити, а інше питання – голосування.
Добре. Ще раз. Дивіться, друзі, так, хвилинку. Дивіться, я хочу, щоб всі зрозуміли. Я ніколи ні на що нікому не нав'язую думку. Ніколи. І навіть сьогодні, коли ми якісь речі говоримо, кожен має право. Я буду себе не поважати, якщо я комусь буду рот закривати. Або казати, мовчи, або говори так, як Довбенко хоче. Ніколи так не буде. Я маю свою думку і хочу, щоб кожен мав свою думку. Тепер далі. Чи зараховувати голос чи ні, я ще раз всіх питаю. Ми приймемо чи не приймемо? Якщо сказав Ігор Михайлович, що це ні, я не нав'язую нікому. Ви погодилися, що ми його почуємо і відда. Тому я сказав, добре, ні, значить розходимось. Я ще раз хочу, щоб я всіх вас поважаю, і поважайте мене. Більше того, я хочу вам сказати, йде діло до того, що колись тут на цьому місці буде сидіти і Руслан Євгенович, і буде відчувати, як тут важко, і, можливо, Павло Олександрович, і Віктор Миколаївич, будете тут сидіти, хлопці, і ви чуєте, як це важко. Я просив вчора особисто, прийди Коряков, він сказав, я прийду і буду. Ну, він втік. Ну, скажіть, я що маю сказати? Сиди, ну, це мене принижує. Кожен із вас, сидимо, виходите. Ну, теж я благаю, ну, давайте якось поважати себе і друзів. Я за регламент домовляюся, той кворум, щоб всі були. Але, будь ласка, майте свою думку, я не нав'язую. Руслан Ігорович, і вам не закриваю рот, ви маєте право сказати. Я вчора почув вашу позицію. Я не казав вам, що я заставлю всіх голосувати, як ви хочете. Я таке не міг обіцяти. Я почув вашу думку, і я з радістю дам вам слово. Ви сьогодні говорили найбільше, і я не закривав нікому рот. Ну, говоріть, переконуйте. Що, я когось заставив голосувати по-інакшому? Чого обіжатися? Це якби я закривав мовчіть, бо це неправильно. Я нікому так не кажу. Друзі, мене звинувачив Рибалка попередній раз, я хотів, щоб він сьогодні був. Ви вже рішення прийняли, що ви будете робити по членах наглядових рад. Ну, ви формували порядок, не я. Кожен висловився. Різаненко писав. Я навіть не знаю, що там, чи все так, як було. Ну, кого ми в наглядовій раді? А мене звинуватив Рибалка, що ви вже все рішили, наші тут присутні. Ну, хто рішив? Прийшов Солод, мені сказали, що це я його привів. Я його телефону не знаю. Ну, наше звинувачення, ви мене принижуєте. Ви мене принижуєте, бо я його не кликав. Ну, так, мене звинуватили при всіх, тут люди сиділи, ще перед вами, мені не соромно, бо ви такі, як я. Ну, сиділи всі помічники, мене звинувачують, що я його привів. Ну, блін, ну, колись це приниження має закінчитись? Я нікому... Ні, так, ну, нащо? Я ніколи не граю і не хочу, і вам не бажаю, друзі. Давайте чесно вести, я за авторитет комітету. Я хочу, щоб нас поважали всі. І сиділи тут міністерства, відомства. Нас будуть поважати, якщо ми будемо по-порядному себе вести. Прошу.
З приводу голосування ми з Павлом, до речі... Ні, то...